Питання нашого порядку денного – це пропозиції комітету до проекту порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Чи є необхідність обговорювати?
Нема.
Немає,
Денис Вячеславович, а там ті законопроекти, які ми зараз розглядаємо, вони включені в нас в цю пропозицію?
Ігор Колісник, будь ласка.
З урахуванням сьогоднішнього засідання комітету підготуємо відповідний проект, відповідний висновок на підпис голові комітету. З урахуванням сьогоднішнього засідання комітету. Це по цьому питанню і стосовно питання плану роботи комітету, теж з урахуванням сьогоднішнього засідання.
Ну так, щоб всі законопроекти, які ми розглядаємо зараз,
Так.
то вони також були включені. Я так в цілому згоден, дякую.
Окей. Да, у нас є рука піднята. Прошу, пані Ніка Криденкова.
Так, добрий день. Криденкова Вероніка, Transparency International Україна. В мене насправді невеличке питання, якщо можна, чи включено до цих пропозицій законопроект 13382 щодо удосконалення процедури добору членів кваліфікаційної комісії суддів України, якщо можна, будь ласка.
Секретаріат.
Ну, ми включаємо до порядку денного, до пропозиції до наступної сесії ті питання, які комітет розглядав по суті. Оскільки цей законопроект, перш за все, що комітет не розглядав і не приймав рішення рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного, відповідно, його тут немає.
Пані Ніка, як ви хотіли, включити чи ні?
Я якраз тому і підняла слово, дякую дуже за запитання. Я би насправді хотіла б і від імені Transparency International, насправді більше 100 громадських організацій підписали заяву після, точніше, до голосування президентського законопроекту щодо НБУ САП, і, власне, один з пріоритетів включили туди цей законопроект. Про цей законопроект вже висловлювався речник Європейської комісії про важливість його прийняття. Тому я би дуже просила депутатів звернути увагу і, власне, включити його в план роботи комітету. Я бачила, що це теж є питання. Все ж таки розглянути там, його рекомендацію чи ні до першого читання і надати йому рух, тому що він вже, власне, зареєстрований як 2 місяці. І хотілося би побачити певну позицію комітету щодо цього. Також дуже дякую Вищій Раді правосуддя, вже не бачу тут представника з призначенням нового члена Вищої кваліфікаційної комісії. Думаю, враховуючи цю хорошу новину, було би гарним сьогодні також звернути увагу і на цей законопроект. Дякую дуже.
Да, ми зараз розглядаємо проект порядку денного 14-ї сесії, а наступним питанням у нас буде план роботи комітету на період 14-ї сесії. То наскільки я знаю, він там є у нас в плані роботи. А включається в проект сесії голосуванням про включення в порядок денний сесії, може бути включений голосуванням в Верховній Раді. Так що. От. А в плані роботи Ігор Колісник, скажіть, ну, наступним питанням просто будемо розглядати. Стоїть він там? Ну, поки ви подивитесь, перевірите, наскільки я знаю, стоїть. Полосович Павліш, прошу вам слово.
Дивіться, Вячеславович, ми просто вже так привикли працювати, що, ну, я думаю, так просто, це ж має бути якийсь структурний маяк, визначений. От, потім будемо розглядати, включати. Давайте вже не будемо відходити від наших історично складених процесів. Дякую.
Добре. Так, колеги, що переходимо до голосування за запропонований проект рішення щодо пропозиції комітету до проекту порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради України. Так, прошу голосувати. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк. Ватрас.
За.
Власенко. Сінко. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
За. Німченко.
Новіков.
За.
Павліш.
Підтримую.
Узанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За. 12-2.
Дякую, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це план роботи комітету на період 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Якщо немає необхідності обговорювати, тоді... Да, тоді переходимо до голосування за запропоноване проєкт рішення комітету. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк. Ватрас.
За.
Власенко. Дунько. Демченко. Дирдін.
За.
Лавур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
Німченко. За.
Новіков.
За.
Павліч.
За, Павліч.
Дякую. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Сергій Ванслайс. Дякую, рішення прийнято. Так, колеги, наступне питання порядку денного – це проект закону про внесення змін до частини 2 статті 32 Цивільного кодексу України щодо удосконалення порядку вчинення правочинів неповнолітньої особи, реєстраційний номер 12254, авторства народного депутата нашого колеги Фріса Ігоря Павловича та інших народних депутатів. Прошу голову профільного підкомітету, бо уповноважену особу від підкомітету, ось виступити щодо цього законопроекту. Іван Романович.
Дякую, Денис В'ячеславович. Я хочу в першу чергу колегам під комітету з питань цивільного та адміністративного законодавства подякувати за вчорашню плідну працю. Всі одноголосно підтримали всі три законопроекти, які сьогодні будуть розглядатися на засіданні, сьогоднішньому засіданні комітету. Тому дякую, колеги, за одностайність і наполегливість. Дійсно, комітет розглянув законопроект 12254, який подав наш колега Фріс Ігор Павлович. Цей законопроект був поданий ще в минулому році, ми його довго обговорювали. Ось, і я хочу сказати, що за результатами розгляду цього законопроекту підкомітет висловив свою позицію рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання цей законопроект і звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідні внесення пропозицій поправок щодо виправлення, уточнень, усунень, помилок або суперечності у тексті цього законопроекту, інших структурних його частинах та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду у першому читанні та відповідають предмету правового регулювання вказаного законопроекту. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні призначити голову підкомітету.
Дякую, Іван Романович. Тобто, Іван Романович, вас доповідачем почули. Ігор Павлович Фріс, ви як ініціатор і автор цього законопроекту. Вам слово.
Дякую, пане голову, колеги. Ну, тут все особливо не складно. Ще в 21-му році мною був поданий законопроект 5229, який в 23-му році, 14.07, став законом. В цьому законопроекті, в цьому законі вносяться відповідні зміни в Сімейний кодекс України, закон про охорону дитинства, закон про забезпечення прав безпритульних, ну, тобто більшість нормативно-правових актів, які регулюють питання діяльності органів опіки і отримання відповідних дозволів щодо укладення відповідних правочинів, щодо нерухомого майна, транспортних засобів, цінних паперів, іншого цінного майна. І ці норми давно стали законами. Але натомість ми тоді пропустили, що певна категорія вказаних правочинів регулюється в тому числі нормами Цивільного кодексу України. Враховуючи це, були подані відповідні зміни, але за цей період часу, з того моменту, як ми подали цей законопроект, до сьогоднішнього дня світ не стоїть на місці і були прийняті відповідні точкові зміни до відповідних нормативно-правових актів, що потребують подальшого регулювання вказаних суспільних правовідносин. Враховуючи це, на початку, я думав, що ми все ж таки мали би можливість проголосувати його за основу і в цілому, але зараховуючи зауваження Нотаріальної палати України, Головного науково-експертного управління Конституційного департаменту Верховної Ради України, вважаю, що прийняття його за основу і надання можливості нам доопрацювати з урахуванням статей 116 регламенту Верховної Ради буде абсолютно доцільним. Тому прошу колег підтримати його в редакції за основу і застосувати 116-ту, підтримую так само.
Дякую. Іван Романович, рука піднята.
Так, колеги, я теж звертаюся до вас підтримати цей законопроект за основу, бо дійсно було багато зробленої роботи. Я хотів тільки до Юра Павловича звернутися. Чи можемо ми включити в цей перелік майна ці віртуальні активи?
Роман, я думаю, що це йде майно, в тому числі, звісно, будь-які
Ну,
правки
бачите, воно
друку.
не відноситься до рухому, не рух, до рухому
Ну, це
цілі
окремий
гроші.
вид майна. Я підтримую вас обов'язково. Так, да, звісно.
Добре, дякую.
Дякую. Так, Мін'юст, давайте позицію почуємо. І якщо не буде необхідності обговорення, тоді перейдемо до голосування.
Так, Банчук Олександр, заступник міністра юстиції. Ми підтримуємо також проект. Просто ми звертаємо увагу в нашій позиції, яка була надана комітету, на те, що відбувалися у нас дискусії з міністерством соціальної політики, і в них є там ширше питання. Очевидно, це потрібно буде проговорити перед другим читанням про те, що взагалі про роль органів опіки-опікування в цих питаннях, чи потрібно від них, тому що норма, яка пропонується змінити, Ігор Павлович пропонує в законопроекті, передбачає відповідно нейтральне засвідчення, але також залишає формулу щодо дозволів надання дозволів органів опіки-опікування. Міністерство соціальної політики раніше пропонувало переглянути це питання. Але зараз, зважаючи на те, що у нас є новий міністр соціальної політики, сім'ї, національної єдності, очевидно, буде потрібно актуалізувати цю їхню позицію. І, очевидно, це дискусія перед першим другим читанням у випадку ухвалення цього проекту в першому читанні. Дякую. А так ми підтримуємо проект.
Дякую. Колеги, Ігор Павлович Фріс, вам відомо про ці ініціативи Мінсоцу? Не було комунікації?
Ні, абсолютно не чув про це нічого. І враховуючи ту конструкцію, яку на сьогоднішній день ми застосували, якщо пригадуєте, ми дуже бурхливо декілька разів і обговорювали з попереднім першим заступником міністра юстиції Євгенієм Горовцем, ми тоді знайшли компромісне питання, в який спосіб і при яких конфігураціях ми беремо рішення органу опіки і піклування, коли воно не потрібно, коли ми, наприклад, набуваємо майно на користь неповнолітньої особи, для чого нам було брати тоді такий дозвіл. Ось тому, враховуючи це, ми і відтворили ці норми виключно в нормах Цивільного кодексу один в один. Але я погоджуюся, що швидше за все нам необхідно буде доопрацьовувати вказані норми, і з урахуванням статті 116 ми зможемо їх, скажімо, вирівняти і дотичні зробити в кожному нормативно-правовому акті однаковим, з однаковим формулюванням, щоб не було колізії відповідних норм.
Тоді, Ігор Павлович, я попрошу в разі ухвалення в першому читанні теж, можливо, з'їжджатися.
Ну,
і Мінсоц сам бажано, щоб теж долучився до цього. Тому, пане Олександре Банчук, колегам передайте з Мінсоцу про це. Інна Солодка.
Так, дякую. Інна Солодка, заступник міністра Мінсоцполітики.
А вас не видно, пані Інна, трошки нижче камеру опустіть.
Так, зараз. Так видно?
Супер.
Дякую. До цього проєкту ми передивилися позицію. В принципі, у нас концептуальних зауважень немає, ми підтримуємо. Але до другого читання, якщо будуть якісь неузгодженості, ми спільно з Міністерством юстиції також підключимося і працюємо.
Дякую.
Так, колеги, тоді переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк. Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін. Демченко. За. Дирдін.
Дирдін за.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш. Павліш. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Сріс.
За. 12-2.
Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного нашого. Це проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту пріоритетного права на опікунство та піклування. Реєстраційний номер 13215, авторства народного депутата Гуріна та інших народних депутатів. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту.
Дякую, Денис В'ячеславович. Цей законопроект 13215 теж був одностайно підтриманий членами підкомітету з питань цивільного та адміністративного законодавства. Цікавий законопроект, на мою думку, є дискусійним, і він встановлює пріоритетне право для батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників призначати опікунів, піклувальників для дітей, як на випадок визнання особи недієздатної, обмежено дієздатної і так далі. Ось. Такий законопроект має право на життя. Вирішує цілу низку питань, але є ряд запитань, які, я думаю, ми обговоримо, коли будемо розглядати його вже перед другим читанням і формувати табличку правок і пропозицій. А за результатами розгляду, підкомітет висловився з пропозицією рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного цей законопроект. Знову ж таки, звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунень, помилок та або суперечностей у тексті цього законопроекту та інших структурних його частин, інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні і відповідають предмету правового регулювання вказаного законопроекту. Доповідачем від комітету на засіданні Верховної Ради теж прошу визначити голову підкомітету.
Дякую. Почули, колеги, чи я автор законопроекту? Ну, хтось від авторів на засіданні комітету. Ігор Павлович Фріс маше ручкою. Прошу.
Може, Гурін є, не знаю. Вже.
Ну, та я тому і питав, да. Ну,
ну було б, звісно, краще, якщо б Дмитро
сказав. Ну, немає.
Він був ідейним автором цього законопроекту, а я разом з колегами з Нотаріальної палати України були, скажімо так, відтворювачами його думки на папері. Ми довго працювали з цим законопроектом, відверто. Ми залучали представників Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, обговорювали різноманітні формати, в тому числі з представниками Уповноваженого Верховної Ради з прав людини по охороні дитинства. Різні норми були. Ми, в принципі, прибрали ті гострі кути навіть при тому варіанті, який сьогодні розглядається в нашому комітеті, бо попередня редакція, вона, скажімо так, заходила більш, скажімо так, емоційні висловлювання стосовно неї виходили з боку відповідних стейкхолдерів. На сьогоднішній день цей законопроект більш зважений. Я впевнений, що він має абсолютно право на життя, і він врегульовує якраз ці питання, болючі питання існування сім'ї. Коли один з батьків, двоє з батьків не мають можливості бути впевнені, що їхня дитина після, не дай Боже, їхньої смерті буде передана комусь іншому. Враховуючи це, там є різні випадки, там є спільні, скажімо так, розпорядження на випадок смерті одного батьків або двох батьків, в якийсь спосіб повинно призначатися і коло осіб, з яких може призначатися, або категорично з коло осіб, коли не може призначатися відповідна особа, яка може бути опікуном або піклувальником вказаної малолітньої або неповнолітньої особи. І тут є позитивний досвід у нас в тому числі і в Комітеті соціальної політики, коли ми за участю нотаріусів створювали механізм бойового розпорядження. Ви пригадуєте, ми робили такий механізм, коли ми визначали, хто буде отримувати кошти відповідно внаслідок загибелі військового, то ми подібну нотаріальну процедуру шляхом посвідчення відповідного розпорядження, коли виявлення певної особи, застосували і в цій схемі. Якщо детально, якщо комусь цікаво, я би на два слова дав можливість висловити одному з авторів, фактичних авторів процесуальних норм, членом методкомісії Ради Нотаріальної палати України Галині Парусовій. Вона у нас тут присутня. Галя якраз працювала з цими нормами, і вона детально може актуалізувати інформацію, в якому конкретному випадку, коли, хто, який спосіб передає відповідні права на опіку і піклування такими батьками. Дякую.
Дякую. Якщо є, пані Галина, прошу включати.
Добрий день, шановні колеги. Дякую за можливість доєднатися. Дякую вам, Ігоре Павловичу, за представлення. Ви знаєте, дуже хвилюючий законопроект. З однієї сторони, коли взагалі з'явилася ідея, запит на те, чи можуть батьки визначити, першочергово був запит до нас, як до практиків, щодо того, чи можуть батьки у заповіті визначити особу опікуна або піклувальника на випадок їх смерті. І після цього почали ми розвивати цю думку, тому що запит вже поглиблювався не лише у випадку, якщо батьки загинуть чи помруть, а також якщо будуть перебувати в такому стані здоров'я, наприклад, у комі, коли вони за станом здоров'я не зможуть здійснювати свої батьківські повноваження. І ми почали розбиратися з термінологією, законом про охорону дитинства, де такі діти вже вважаються особами, позбавленими батьківського піклування, і визначили, що сьогоднішні наші реалії вказують на те, що є запит, є необхідність надати таку можливість батькам, якщо вони хочуть висловитись за життя, поки вони в нормальному стані, все усвідомлюють, не перебувають в якихось небезпечних умовах, скласти особисте розпорядження на випадок настання певних обставин, зникнення безвісти, за станом здоров'я, смерті тощо, щодо ймовірної особи опікуна або опікувальника їхніх дітей. У нас, звісно, є певні зауваження щодо тексту. Я би таки все ж таки просила дати можливість його доопрацювати і ще нам надати наші коментарі, тому що ми надавали свої пропозиції, але все одно в автора законопроекту були якісь свої концептуальні положення. І я би все ж таки, для мене дуже важливо, щоб цей законопроект не був небезпечний, зокрема. Коли ми над ним працювали, для мене є небезпечною та норма, що вже ті особи, які будуть призначені опікунами або піклувальниками за розпорядження таких батьків, можуть самостійно вже здійснювати право на вчинення таких розпоряджень щодо опіки, на випадок того, якщо з ними щось трапляться і настануть якісь певні юридичні факти. Є також, для нас було також дуже важливо забезпечити безпірність таких розпоряджень, тому що мова навіть не про майно, мова йде про діток, і ми розуміємо, як важливо, щоб опікун і піклувальник був добросовісний і діяв у найкращих інтересах дітей. Тому ми прописували процедуру обов'язкового нотаріального посвідчення, яка буде максимально схожа на процедуру посвідчення заповітів із обов'язковою реєстрацією таких розпоряджень. Є в нас також ще певні непогодження із автором законопроекту щодо можливості скасування особистого розпорядження, зокрема, коли він буде складатися спільно з батьками. І ми схиляємось до того, що кожен з батьків має право скласти своє окреме розпорядження. Вони мають право скласти спільне розпорядження, якщо вони це хочуть, але за таких умов, якщо це буде спільне розпорядження батьків, то обов'язково воно може бути скасоване лише спільно. І також на запит людей, які зверталися щодо вчинення таких повноважень, переглянули, запропонували процедуру підпризначення осіб, яких батьки хочуть призначити опікунами або піклувальниками на випадок, якщо з ними щось трапиться, і позбавлення певних осіб такої можливості. Тобто, якщо батьки сьогодні чітко розуміють, що є особи, яких вони не хочуть, щоб такі особи мали можливість опікуватися їхніми дітками, якщо з батьками щось трапиться, щоб вони в такому розпорядженні могли застерегти таке право. Ну і в цьому законопроекті також виникло суміжне питання, а чи можна, наприклад, складати розпорядження вже не батьків щодо встановлення опіки і піклування своїх діток, а будь-якої фізичної особи на випадок, наприклад, недієздатності. І також там було запропоновано нормою передбачити таку можливість, тому що така практика існує в дуже, дуже багатьох країнах європейських і в наших сьогоднішніх умовах, коли багато контузій тощо, це також є дуже актуальне. Загалом також прошу приділити увагу суб'єктам, які матимуть право відповідно до даного законопроекту оскаржувати такі особисті розпорядження, тобто клопотати про призначення тих чи інших опікунів і піклувальників, тому що ми передбачали, що такі особи теж мають відповідати певним вимогам і призначення їх опікунами або піклувальниками має обов'язково відбуватися за їхньою згодою, але знову ж таки, щоб не лише органи опіки і піклування мали право на оскарження, призначення тих чи інших осіб, а також і родичі, ті, зокрема, які не були включені до такого переліку. Це якщо загалом так коротко. Дякую вам.
Дякую, Галина, велике спасибі. Дякую.
Дякую. Іван Романович, Павло Урука, підійдемо.
Дякую, Денис Вячеславович. Я хотів теж висловити одне застереження. Дивіться, у нас в сімейному кодексі серед принципів регулювання сімейних правовідносин є пріоритетність сімейного виховання дитини. Тобто, якщо дитина позбавляється батьківського піклування, то в випадку то вихованням цієї дитини повинні займатися інші члени сім'ї. З другої сторони, якщо батьки використовують своє пріоритетне право і визначають не членів сім'ї, а інших осіб, які взагалі не є не членами сім'ї. От мені цікаво, як в цьому випадку буде працювати оце право пріоритетного призначення. Так? Я вважаю, що все ж таки в цьому законопроєкті треба закріпити право на оскарження членів сім'ї, оцього волевиявлення, яке зробили батьки чи там усиновлювачі. Я би хотів почути Ігоря Павловича, він бачить нехай головою, що ні.
Іван Радович, я не думаю, що це правильно. Я розумію, що ви говорите про принципи належного виховання дитини, але, на моє глибоке переконання, це є особисте немайнове право і обов'язок з одної сторони, і з другої сторони це покладений державою, покладений суспільством можливий конфлікт, який може виникнути в цьому питанні. Чому? Дивіться, виховання дитини – це не є майновим правом. Це є особисте немайнове право, яке належить батькам на підставі закону. Враховуючи це, вони можуть цим правом розпорядитися на власний розсуд і делегувати виконання цього права, і натомість мати якісь гарантії виконання певних обов'язків пізніше такою особою з боку дитини, якою вона буде опікуватися. Враховуючи це, я вважаю, що це буде абсолютно нелогічним, якщо ми обмежимо таке право батьків внаслідок того, що хтось з членів сім'ї матиме можливість судового оскарження іменно по такій конструкції, яку ви вважаєте, по принципам цивільного права, по принципам сімейного права, оскаржувати ці правовідносини, які делеговані на підставі відповідного розпорядження. Ну, мені це не подобається, от відверто кажу.
Ні, дивіться, я вам просто обмалюю просту банальну ситуацію. Батька чоловіка є дитина. Ну і в дитини склалися хороші відносини з бабцею, це мамою чоловіка. Помер чоловік. Дружина пише, використовуючи своє пріоритетне право, вказує свою коліжанку. Скажіть, будь ласка, чи це не буде в розріз оцього принципу пріоритетності сімейного виховання?
Мені здається, що в цьому випадку саме на батьках, на мамі і на татові лежить відповідний обов'язок і їй належать відповідні права щодо представлення інтересів дитини. І саме батько і мама, вони повинні враховувати саме інтереси дитини при виготовленні, при наданні відповідного розпорядження. В частині, чи буде найкращим для дитини, ну, напевно, що так, для дитини найкращим буде той варіант, який буде найкращим для дитини. Але в цьому випадку обмежувати право мами і тата на таку річ, мені здається, це неправильно. В цьому випадку, напевно...
Дивіться, я до чого веду, що якщо було таке складене розпорядження за життя обидвох батьків, то мені здається, що його змінювати одностороннім розпорядженням...
Ні в якому разі. Тільки двоє мають змінювати його.
Ні, мова йде про те, що якщо було складено за життя двох, а потім один помер, то другий вже не має права змінювати це розпорядження. Так, як пригадуєте в заповіті.
І не тільки, тут таки по спадковому договору така сама конструкція. Інна Михайлівна, будь ласка, озвуч, ти працювала так само над цим законопроектом.
Так, колеги, я дякую за можливість. Робота була проведена колосальна, і нічого страшного, що ми ще раз будемо проговорювати ці питання. Я вам скажу з того, що ми бачимо з виїздом дітей за кордон, з розлучень, з аліментних договорів. Дуже змінюються обставини. І заборонити, по-перше, Перша теза. Спільні розпорядження. Це буде та сама історія батьків. Да? Два батько і мати зробили спільне розпорядження. Це буде та сама історія з заповітом. Вони сваряться, вони розлучаються, діти далі рухаються, виїжджають, приїжджають. Я би дуже просила розглянути уже при другому читанні ще раз підхід для того, щоб кожен складав окреме розпорядження, кожен з батьків. Остаточне рішення все одно приймає суд. І навіть якщо батьки обоє чи один з батьків складуть це розпорядження і особа буде... для якої встановлюється пріоритетне це право бути призначеним опікуном, буде негідна, ще ж буде орган опіки піклування залучатися. І суд буде надавати цю оцінку. І в тих випадках, коли ця особа все одно негідна, суд може ж і відійти від такого особистого розпорядження. Якщо ми не подбаємо про те, щоб ці розпорядження були мобільні, а що це означає? Щоб вони були всі зареєстровані в реєстрі. Ви там побачите, зараз ми передбачаємо реєстрацію в спадковому реєстрі. Щоб вони були всі обліковані, всі в реєстрі, всі, щоб їх було видно. Якщо ми не передбачимо процедуру їх скасування, а за ними будуть приходити, от зараз заява на виїзд дитини за кордон, батько зробив, посварився з матір'ю, бо розлучається, він хоче її відкликати, немає процедури скасування. Можуть змінитися обставини в опікуна і так далі. Я би дуже просила переглянути цей підхід щодо спільного розпорядження батьків, яке є незмінне.
Інна Михайловна, чуєш мене?
Да.
Да. Я дякую тобі, скажи, я впевнений, що Нотаріальна палата і медкомісія включиться до опрацювання до
другого
читання. Обов'язково,
ми прикладемо всіх зусиль, ми щиро дякуємо депутату Гуріну за ініціативу, він провів колосальну роботу, величезні консультації, і ми готові далі рухатися до другого читання, день і ніч допрацьовувати
Супер.
Ці питання.
Дякую, Інна Михайловна, спасибі.
Дякую.
Мін'юст. Мін'юст, позиція Мін'юст. І будемо переходити до голосування.
І на руку поклади.
Банчук Олександр, заступник міністра юстиції. Міністерство юстиції підтримує. Є низка зауважень, які можна допрацювати до другого читання. Зокрема, там йдеться про те, що зміни, які потрібно, спадковий реєстр. Але є питання, чи технологічно це можливо зробити в тому вигляді, який запропоновано в законопроекті. Також там йдеться про те, що додати, можливо, суб'єктів, такі як консульські відповідні установи, які можуть посвідчувати це. Але, знову ж, це питання є викладені в позиції Міністерства юстиції, офіційно підписано міністром. Тому це можна допрацьовувати до другого читання, а ми підтримуємо законопроект. Дякую.
Так, переходимо до голосування за запропонований проект рішення. Бабі. Бабі. Божик.
За.
Васюк. Васюк. Ватрас. Ватрас. Власенко. Кунько. Демченко. Бердін.
За.
За.
Калаур.
Бабій за, пане голово.
Бабій прийнято, Калаур.
За.
Дякую. Маслов, Князевич. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Новіков.
За.
Павліш.
Ватра за.
Ватра за. Прийнято. Павліш.
Павліш за.
Кузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Кріс.
За.
Я, якщо не помилився, 12.
Да. Отже, дякую, рішення прийнято, колеги. Давайте до наступного питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін. Я, колеги, попрошу максимально коротко, лаконічно по суті і максимально швидко. У нас ще є декілька питань. У нас останнє перед різним, а передостаннє ще є питання, останнє перед різним, ще є питання щодо підтримки звернення Державної судової адміністрації до Кабінету міністрів щодо встановлення коефіцієнтів для оплати праці працівників апаратів судів. Теж важливо ж висловити позицію комітету. Так, переходимо, до питання. Це проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення захисту прав осіб, визнаних судом недієздатним. Реєстраційний номер 133-54, авторство нашого колеги, заступника голови комітету Павла Васильовича. та інших народних депутатів. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Дякую, Денис В'ячеславович. Як і в попередніх двох випадках, підкомітет з питань цивільного та адміністративного законодавства, всі члени висловилися в підтримку цього законопроекту, який подав наш колега Павло Васильович. Ось, і за результатами розгляду теж рекомендують включити до порядку денного Верховної Ради України 13-ї сесії 9-го скликання. І оскільки там є декілька спірних питань, то знову ж таки підкомітет пропонує звернутися до голови Верховної Ради з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради на пленарному засіданні під час розгляду зазначеного законопроекту про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунень помилок та або суперечності у його тексті, інших структурних частинах законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Доповідачем від комітету на засіданні Верховної Ради теж просимо призначити голову від комітету.
Дякую, колеги. Павло Васильович, ви як ініціатор, співавтор даного законопроекту, вам слово.
Дякую, колеги. Я хотів би подякувати в першу чергу всім співавторам даного законопроекту цього і наступного 133-55, які вони фактично пов'язані і мали йти паралельно, але через законодавчі наші процедури вони не можуть йти одним законом. І всім, хто приймав участь в робочих групах, в обговореннях, в наданнях своїх пропозицій до законопроєктів, дійсно на робочих групах до нас підключалися і директор з Інституту судової психіатрії МОЗу пан Сергій Шум, і батьки людей, дітей, які вже багато років визнані недієздатними, які просто, ну, чесно сказати, плакали через те, що їм кожні два роки доводиться доводити в суді, що їх діти є недієздатними, хоча сама хвороба, вона полягає в тому, що є невиліковною, і це їм спричиняє там дуже великі такі життєві труднощі. Тому фактично цей законопроект 133-54, він направлений на надає право на подання заяви про поновлення цивільної дієздатності не лише членам сім'ї чи адвокату, а й недієздатній особі. Надає суду право звільнити опікуна за заявою недієздатної особи або її близьких. Потім запроваджує контроль за здійсненням опіки піклування, в тому числі позбавляє заклади охорони здоров'я від невластивих їм функцій та врегульовує певні такі технічні питання в цій сфері, які були вже там роками не визначені. Також підтримую Івана Романовича щодо застосування статті 116 до даного законопроекту. І хочу зазначити, що було надано також пропозиції від різних установ і організацій, від Міністерства охорони здоров'я, від Мінсоцполітики, які також підтримують даний законопроект. І ми ці пропозиції в будь-якому разі ще після того, якщо Верховна Рада прийме за основу, будемо додатково проводити робочу групу і вже поправками і пропозиціями підшліфуємо його вже до другого читання, так, щоб можна було врахувати найбільше зауважень. Хочу також зазначити. Того законопроекту підтримав і який також долучався до робочої групи під час його обговорення. Тому, колеги, якщо коротко, прошу підтримати його за основу з 116-ї. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Іван Романович, у вас рука піднята.
Так, так, так. Я хочу запитати Павла Васильовича. Дивіться, в нас там в статті 42, де йдеться про поновлення дієздатності, там розширене коло осіб, які можуть подавати заяву, зокрема, говориться про те, що і за заявою самої фізичної особи, і членів її сім'ї, і адвоката. Ну, я акцентую слово на адвоката. А в 75-й, де йдеться про звільнення опікуна і піклувальника, то там пише, що за заявою особи визнаний недієздатним членом сім'ї, а адвоката щось пропустили. Чи так має бути?
Ми до другого читання, це також представник повноваженого визначав, зазначав на цьому питанні, ми до другого читання будемо їх приводити так, щоб вони були однакові ці статті в застосуванні.
Ну, воно десь так логічно виглядає.
Логічно, так, да. І там було ще пропозиція щодо зміни порядку формулювання цих осіб, тому ми також на робочій групі розглянемо і прийдемо до єдиного критерію цього.
Хорошо.
Дякую. Міністерство юстиції, колеги, якщо хтось бажає висловити свою позицію по цьому законопроекту, піднімайте програмну руку. Додавати слово. Да, Міністерство юстиції.
Дякую, Панчук, заступник міністра юстиції. Ми в цілому підтримуємо законопроект, дякуємо за ініціативу. Одне тільки питання до обговорення, я би хотів і також його висловити, це те, що змінами до статті 66 Цивільного кодексу передбачено суб'єктів, які можуть здійснювати відповідно опіку і піклування, і відповідно це виключається, пропонується виключити заклади охорони здоров'я. Це питання потрібно обговорити, чи наскільки, тому що є такі факти, що зараз ця процедура передбачена, законопроект пропонує це виключити, наскільки, як бути з відповідними особами, які перебувають в цих закладах. Це перше. Друге питання, потрібно тоді, якщо ми все-таки виключаємо, подумати перехідні положення, як бути з, якщо є опіка піклування і цих суб'єктів не буде, тому це в випадку виключення потрібно продумати більш детально перехідні положення в цій частині. Так, підтримуємо, дякуємо.
Дякую Мін'юсту за зауваження. Дійсно, ця пропозиція, вона була саме від МОЗу і полягала в тому, що законом прописані невластиві їм функції щодо звернення до судів з такими заявами щодо визнання особи недієздатною. Ми передбачаємо в цьому законопроекті відкладальну норму цієї статті з 1 січня 2026 року для того, щоб Кабінет міністрів міг внормувати в своїй діяльності це питання. Думаю, до другого читання і МОЗ, і Мін'юст, будь ласка, підключайтесь і можемо цей термін змінити, або може у вас і питань не виникне, бо це була пропозиція саме від МОЗу. Дякую.
Дякую, колеги. Єдине, що в разі ухвалення законопроекту до першого читання, я думаю, що це питання постане у нас і в залі, коли голоси будуть колеги вирішувати це важливе питання. Я думаю, що до другого читання, я розумію, що МОЗ хоче невластиві функції, якби собі прибрати, але те, що Мін'юз говорить, цілком логічно, тому
його не можна Міністерства соціальної політики, тому МОЗ і звертається з цим.
Його не можна, мабуть, випускати на друге читання, доки це питання не врегулюємо, да?
Так, ну дивіться, є діти, які наприклад, діти, в яких погіршений зір, да? Вони там вчаться в школах-інтернатах спеціального лікувального характеру. Там рік чи там, і от як хто тоді здійснює функції опікуна на цієї дитини, якщо дитина проживає і навчається, і лікується такий інтернат?
Дивіться, для цього у нас створені відповідні соціальні служби, які мають право звернення до суду з цим питанням, а МОЗ має лікувати. Оці технічні функції щодо звернення, щодо встановлення опіки, піклування, визнання недієздатними, МОЗ каже, ми цим не займаємося.
Ти не розумієш, вся справа в тому, коли оця дитина, для чого ці заклади охорони здоров'я і заклади освіти, вони стають? Для того...
Вони ж не забираються, дивіться, це не говорить про те, що цих дітей не будуть там тримати чи лікувати. У нас є представник МОЗу, я думаю, що...
А хто буде відповідати за проступки такої дитини?
То розумієте, вона
вирішувала два питання. Перше, це дійсно навчання і виховання дитини, друге, відповідальність. Якщо ми зараз знімаємо на заклади охорони здоров'я, а дитина там рік живе, вчиться, хто буде відповідати за її проступки? Я розумію, що
це питання має Кабінет міністрів вирішити, тому ми відкладальну норму і поставили. Дивіться, якщо до другого читання вони нам не скажуть, як вони це планують владнати, ми можемо це прибрати.
Хорошо, добре, домовилися. Не лише, ставте на голосування.
Добре, колеги, якщо ніхто більше не бажає виступити, тоді ставлю на голосування запропонований проєкт рішення комітету. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк. Ватрас. Ватрас. Власенко. Гунько. Демченко. Бердін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко. Німченко.
За.
За Німченко. Да, почув. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Кузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Сріс.
За.
Ватра. 11. 12.
Ватрас за 12. За рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного – це проєкт закону 133-55. Проєкт закону про внесення змін до Цивільно-процесуального кодексу України щодо вдосконалення захисту прав осіб, визнаних судом недієздатними. Авторства нашого колеги народного депутата Павліша, він ініціатор та інші народні депутати. Прошу голову профільного підкомітету про результати доповісти. Максимально коротко можна.
Денис Вячеславович, підкомітет з питань правосуддя розглянув даний законопроект і шляхом опитування більшість членів підкомітету підтримали прийняття його за основу. І як автор законопроекту хотів би також пояснити, що найбільш дискусійною нормою щодо даного законопроекту це якраз є прибирання цього двохрічного строку, який є в нас встановлений законом щодо перегляду недієздатності особи. І тут ми запропонували в цій нормі, щоб цей строк встановлювався за рішенням суду. Хочу нагадати, тому що до 2016 року будь-якого строку не було визначено щодо недієздатності. І як нам повідомляли на робочій групі і директор Інституту судової психіатрії МОЗу, що є дійсно хвороби, які взагалі не виліковуються, і це спричиняє те, що людина в будь-якому разі кожні 2 роки ходить і отримує там, проходить експертизу, подає заяву до суду. Суд там приймає рішення, там іноді вчасно, іноді не вчасно. У нас біля 30 тисяч таких справ в суді постійно знаходиться. Тому це питання є дискусійним з тої точки зору, що це була рекомендація якраз європейських інституцій щодо контролю, наголошую, контролю за строком, навіть не за строком, а контролю за взагалі діяльності щодо дотримання прав недієздатних осіб. Тому тут, на моє бачення, що законотворці в 16-му році, коли змінювали і поставили 2 роки, вони також не виходили з якихось європейських норм чи принципів, а поставили величину, яка їм на той час була доцільна. Хоча з того часу ми вже бачимо, що доцільність якраз цього двохрічного строку є визначеною неправильно. Тому ми покладаємося на те, що суд має прийняти рішення щодо строку на підставі якраз рішення судово-психіатричної експертизи, яка має рекомендувати, тому що суддя не може сам по собі десь прийняти рішення, на підставі чого, який строк встановити. На підставі судово-психіатричної експертизи встановити певний строк. Щодо цього питання також є різні думки, якраз я хотів би їх обговорити вже до другого читання, бо є пропозиції там 5-10 років поставити, Я думаю, ми з Мін'юстом вже зберемося з всіма заінтересованими особами і кінцево визначимо це. А поки для того, щоб дати йому змогу рухатись далі і полегшити якраз права недієздатних, то прошу прийняти за основу. І скоротити строки на прийняття.
Рішення підкомітету, просто звучите.
Рішення підкомітету прийняти його за основу зі скороченням строків.
Зрозуміла позиція. Мін'юст?
Бачу, Олександр, заступник міністра юстиції. Ми підтримуємо проєкт, і Павло Васильович те, що найбільше звернув увагу у своєму представленні законопроекту, це з приводу цього двохрічного строку дії фактично рішення. Це буде найбільш дискусійне питання, справді є, ну, скажімо, неоднозначна позиція, тому це потребує ще додаткового обговорення. Також слід звернутися технічно, але також важливо звернути увагу, що зміни передбачає проєкт до 424 статті Цивільного процесуального кодексу, але вони вже змінені законом після подання цього законопроекту, і це потрібно законом, який якраз профільний, де був наш комітет з питань правової політики, про щодо окремих питань виконання рішень Європейського суду з прав людини, і тому потрібно буде до другого читання там нормопроектно поправити зміни, які стосуються до статті 424 Цивільного процесуального кодексу. Дякую.
Дякую. Колеги, немає необхідності обговорювати. Тоді переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Бабі.
Я це читаю ще і по доповідачу. Якщо колеги підтримують, то мене можете поставити.
Да. Давайте вас, я думаю, що ніхто не проти. Бабі.
За.
Божик. Божик.
За.
Васюк. Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур. Калаур. Князевич. Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Узанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс. Фріс. Ігор Павлович. Фріс.
10
за. Зависло, за.
11 за.
Дякую, рішення прийнято, колеги. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного.
Дякую,
це...
за підтримку.
Да, дякую, Павло Васильович, за роботу. Це питання щодо підтримки звернення Державної судової адміністрації України до Кабінету міністрів України щодо встановлення коефіцієнтів для оплати праці працівників апаратів судів. Так, хто у нас від Державної судової адміністрації сьогодні?
Доброго дня.
Прошу, вам слово.
Всім вітаю. Я Ольга Булка, заступник голови Державної судової адміністрації України. Максим Валерійович, який виконує обов'язки голови, був на початку засідання комітету, але зараз відлучився на нараду з головою Нацдержслужби. Тому я буду представляти позицію ДСА. Насамперед нагадаю, що 4 червня цього року набрав чинності закон про внесення змін в закон про державну службу. Пункт 14.2 прикінцевих перехідних положень передбачає, що тимчасово на період дії воєнного стану, то протягом 6 місяців дня його припинення або скасування, Кабмін може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці держслужбовців, апаратів судів, інших органів та установ системи правосуддя, в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду. З метою виконання цього положення Державна судова адміністрація підготувала проєкт постанови Кабміну, який пропонує забезпечити конкурентно спроможні заробітні плати держслужбовців, апаратів судів, органів та установ системи правосуддя шляхом застосування до їх посадових окладів відповідних коефіцієнтів. Також нагадаю, що одним із заходів дорожньої карти з питань верховенства права визначено постійне забезпечення судів, органів та установ системи правосуддя належним фінансуванням та людськими ресурсами, забезпечення конкурентного рівня заробітної плати для працівників апарату судів і інших органів системи правосуддя з урахуванням навантаження, значущості та відповідальності роботи. Виконавцями цього заходу є Вища рада правосуддя, ДСА, а також Верховна Рада України, Кабмін і Мінфін. Строк виконання заходу – другий квартал цього року. Ініціативу Державної судової адміністрації вже підтримала Вища рада правосуддя і направила публічне звернення до Кабінету міністрів щодо якнайшвидшого розгляду і схвалення озвученої ініціативи ДСА України. Просимо і вас, шановні народні депутати, підтримати звернення ДСА щодо уряду про встановлення коефіцієнтів для оплати праці працівників апаратів судів, органів та установ системи правосуддя. Дякую за увагу.
Дякую, пані Ольга. Декілька слів додам. Не буду говорити, що всі і так чудово відома ситуація критична з фінансуванням апаратів судів. Декілька слів. ДСА звернулась з проєктом внесення змін до постанови Кабінету міністрів України. І я знаю, я був присутній на нараді, де це розглядалося і з НАЦом, і так далі. Користуючись нагодою, розумію, що у нас тут не присутні члени Кабінету міністрів України, але є представники, ну, на рівні заступників міністерств, підтримати цей проєкт внесення змін, коли він буде на уряді розглядатись, підтримати проєкт цієї постанови, бо ми закриємо суди і працювати там буде нема кому. А це базова потреба, яка навіть доступ до правосуддя, яка не може бути навіть під час воєнного стану обмежена. Я закінчу, потім вам дозволю, добре? От, тому, колеги, я сподіваюся, що уряд максимально швидко буде винесена ця постанова на уряд, буде розглянута і буде позитивно розглянута. Єдине питання в мене до ДСА. Дивіться, ми закон, який прийняли, той, що підвищує в рівнях працівників держслужбовців в апаратах судів, починає діяти з 1.01.26. Це законопроект 8222 був. Ми прийняли інший закон, який дозволяє це робити з 1.04 цього року вже виплачувати. Але станом на зараз немає підпису президента під цим законопроектом. А відповідно, ДСА пішло по шляху звернення до Кабінету міністрів України, щоб постанови. У мене одне єдине питання. Якщо буде внесено зміни, то ви тільки з моменту внесення змін в постанову зможете виплатити? Ви не зможете виплатити за попередній період?
Ні, я якраз це хотіла озвучити, що на сьогодні, з квітня місяця, закон знаходиться на підписі президента, і якраз ми відновлюємо фактично ці постанові Кабміну, те, що було є в цьому законі, який не підписаний президентом. На жаль, умовно кажучи, заднім числом ми постанову не зможемо виконати, але ця постанова діє тільки до 1 січня 2026 року стосовно суддів. Тому що з 1 січня 26-го року, як ви озвучили цей законопроект, який був прийнятий закон, він набирає чинності з 1 січня 26-го року, закон 48-22.
А й там це буде на рівні закону врегульовано, так, але знову ж таки звертаюсь до
на рівні закону, але крім судової адміністрації і служби судової охорони, центральних апаратів. Постанова буде діяти в цій частині до закінчення воєнного стану, або ще раз нагадаю, що закон ще передбачає, що певні умови оплати праці з коефіцієнтами, вони застосовуються до того часу, коли буде зміни в закон про судоустрій статус суддів в частині оплати праці. Тобто ще можна відновлювати в законі про судоустрій статус суддів таку норму щодо оплати праці працівників судів, апаратів судів, органів системи правосуддя.
Це передбачається
пункт 14, значок 4 закону про держслужбу. Дякую.
Текст проєкту постанови. Озвучте, будь ласка, які коефіцієнти встановлюються для кого?
Дивіться, ми взяли за основу ту оплату праці, яка по юрисдикціях і типах державних органів. Звичайно, вона не відновлює гривня до гривні, тому що в залежності від посад різна сума виходить. Але що стосується місцевих загальних судів, це коефіцієнт 1,2. Стосовно апеляційних судів, окружних, адміністративних, господарських судів, територіальних управлінь ДСА і теруправлінь служби судової охорони, умовно кажучи, це рівень апеляції, він піднімається під загальнодержавний рівень, третій тип органу, тут коефіцієнт 1,6. І для служби судової охорони, як центральний апарат, і ДСА коефіцієнт 1,3.
Почули. Так,
як вирішується питання по помічникам суддів?
На сьогодні також ми ініціювали, підготували проєкт постанови Кабміну стосовно помічників і знаходиться на погодженні.
Так, колеги, ще є необхідність обговорювати? Тоді переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення, а саме підтримати все ж таки. Пропонується. Василь Іванович Німченко руку підняв, прошу.
Колеги, ідея хороша, я одну минуту. Разом з тим, що таке коефіцієнт, чому ділити від ієрархії судових рівнів? Це буде невірно. Коефіцієнт застосовується як один, давайте так, для працівників в зоні крайньої півночі, для працівників, хто працює на Антарктиді, там, допустимо, перший рік там 1,7, другий 10 і все інше. Ну, воно для всіх, і для керівника, і для всіх, хто працює в екстремальних умовах. Екстремальні умови визначають необхідність коефіцієнта. До речі, є законопроєкт по 413-14 військовим, теж коефіцієнт. Так от, я й кажу, що не повинно бути для судів першої інстанції, у них що, з чим зв'язано, з ризиком, перенагрузкою, перезавантаженості ВБО, все інше. Тому ділити для першого рівня 1,2, для апеляції 1,3, для керівництва 1,6 – це невірно. Всі рівні перед законом, якщо ми ведемо в основу екстремальність, надзвичайність умов чи ситуації, військовий стан і все інше. Тому я хотів би, щоб було так. А взагалі ідея вірна.
Прошу, Деса, можете прокоментувати історію, чому коефіцієнти різні? Я би теж хотів, щоб коефіцієнти були рівними і для першої інстанції, і для апеляції. Але я там знаю дещо про логіку. От, ні, поясніть, будь ласка.
Дивіться, закон, який знаходиться на підписі президента, також ті норми, які наберуть чинності з 1 січня наступного року, передбачають, що працівники апаратів судів місцеве будуть прирівнюватися, піднімаються на один щабель і прирівнюються до тих, хто працює на рівні області, тобто обласного виду суд. Ті, хто на сьогодні на рівні області, тобто апеляційні суди, господарські і адміністративні спеціалізовані, вони піднімаються теж на рівень, на щабель вище. І у них буде така оплата праці, як в державних органах, чия юрисдикція поширюється на всю територію України, але найнижчий щабель – 3. Державна судова адміністрація на сьогодні знаходиться на рівні 2 юрисдикції типу органів, і вона підвищується на рівень 1, так як апарат Верховного суду, секретаріат Вищої ради правосуддя і секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І в зв'язку з цим порівняли умови оплата праці, яка оплати в нижчих інстанціях, і визначили оцей коефіцієнт.
Який принцип закладений? Принцип, скажи, який ви принцип заклали?
Принцип, що місцеві кожен із судів піднімається на рівень вище. Місцевий суд на рівень апеляції, апеляції на рівень України.
Який принцип? Чому ті дівчата, які працюють секретарями на першій інстанції і в одному з тому приміщенні працюють, і працюють навіть більше, ніж другої інстанції, ризикуючи, що хочете, та й думайте. Я не знаю, що ви кладете в основу, але без визначення принципу і без визначення причини, що вкладає військовий стан. Значить, військовий стан – це бомблятки, і в тому числі люди працюють. Побігли ми там.
Просто...
От і все. Чому ви різните людей по коефіцієнту? Скажіть, будь ласка, де таке в судовій практиці є?
Та тому, що на сьогодні якраз оця різниця між тими, хто отримує на найнижчому рівні, порівняно з апеляцією, якраз оця різниця становить. Чи апеляція порівнювати з коефіцієнтами вищого рівня. Тут просто виходило, що оклади, які на сьогодні є, мають перетворитися, наприклад, місцевого загального суду має бути як оклад апеляційного суду на сьогодні. От ми порівняли, що привести до цього рівня, треба коефіцієнт 1,2. А щоб рівень апеляції підрівняти під той рівень, який передбачає закон, який на підписі президента, і той, який набере чинності з 1 січня в апеляційних судах, підрівняти на рівень всеукраїнський, але третій категорії, третій тип установ державних органів, то виходить коефіцієнт такий 1,6.
Дякую. Колеги, чи є необхідність далі обговорювати? Якщо немає, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк. Батрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. 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 Дирвін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
Німченко за.
Новіков. Новіков. Павліш.
За.
Пузанов.
Новіков за.
Новіков за. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Спіс.
Утримався.
Того.
10 за, 1 утримався.
Рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, у нас в Рівному, колеги, ми з вами маємо, було у нас питання щодо, до нас звернулася Вища рада правосуддя із листом про те, щоб уповноважити, визначити представника до, це скажу, представника в ВРП, продовгування представника від комітету до складу координаційної групи по ІТ в судовій системі при ВРП. От. Є пропозиція Роману В'ячеславовичу Бабія. Він цим давно займається у нас. Є пропозиція його направити. От. Василь Іванович Німченко і Володимир Антонович Ватрас, підняті руки, прошу. Василь Іванович.
Я з іншого, в Різному, з іншого питання.
А, добре. Ватрас Володимир Антонович.
Пане голово, теж в Різному виступ після цього питання.
Поняв. Так, Роман В'ячеславович, щодо вашої кандидатури до складу Вищої ради правосуддя, до відповідної, як воно тут називають вони?
Я зрозумів.
Координаційна група. Що ви з цього приводу думаєте?
Я не заперечую. Якщо комітет прийме рішення, то я прийму участь, звичайно ж.
Дякую. Колеги, тоді можемо переходити до голосування за рішення делегувати до складу цієї координаційної групи по ІТ в судовій системі до Вищої ради правосуддя у нас члена комітету, голову підкомітету, відповідно, Романа В'ячеславовича Бабія. Добре? Прошу проходити до голосування. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк. Ватрас.
Да.
Власенко. Гунько. Демченко. Бирдин.
За.
Лаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За. Павліш.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Сріс.
За.
11 за.
Дякую. Я сподіваюся, що участь Романа В'ячеславовича допоможе роботі Вищої ради правосуддя. Так, далі. В Різному у нас Роман В'ячеславович піднімав ще питання щодо обговорення по ВККС, да, по громадській раді.
Та я ж наче просився.
Та чекайте, ну Василь Іванович, ну Роман В'ячеславович все піднімав ще, коли ми затверджували порядок денний. Дайте ж ми його дійдемо. Да.
Дякую, Роман... Василь Іванович, за розуміння. Колеги, я хотів би підняти питання в Різному стосовно ситуації, яка склалася навколо формування складу Громадської ради доброчесності, нової ітерації цього складу. Ми всі, ну в чаті по меншій мірі, ми обмінювалися інформацією, публікацією в ЗМІ щодо певних ну, я би назвав їх, м'яко кажучи, негараздів в процесі формування нового складу ГРД. І потім з'явилася ще авторська колонка на «Українській правді», теж члени комітету могли з нею ознайомитися, і окремі члени комітету висловлювали питання доцільності обговорення цього на комітеті. І, власне, звернулися автори цієї колонки. Я не буду їх переповідати, думаю, колеги прочитали, а з приводу ситуації краще почути, скажімо так, з перших вуст, то я би просив членів комітету, якщо є на це згода, наскільки я знаю, відповідні автори колонки і члени ГРД під'єдналися до нашого комітету, то просив би можливості їх заслухати і обговорити цю ситуацію попередньо і визначитись, як далі діяти комітету в цій ситуації, тому що я впевнений, що з урахуванням статусу ГРД, його впливу на процедуру добору суддів, всі ми знаємо про, і неодноразово обговорювали проблеми, які, ну, в плані пропускну спроможність, скажімо так, Громадська рада доброчесності, тому якщо будуть ще якісь додаткові проблеми, то, звичайно ж, це негативно вплине на всю судову систему. Тому, як на мене, це питання важливе, і я би просив колег дати можливість заслухати цих осіб.
Дякую, Роман Вячеславович. Так, прошу. Єдине, що я попрошу, підніміть руки, хто виступить, щоб я мав змогу. Ольга Піскунова, прошу вам слово. Тільки у нас йде стенограма, я попрошу поставити.
Так, добрий день, дякую. Ольга Піскунова, співкоординаторка Громадської ради доброчесності і експертка Центру політико-правових реформ. Я дякую шановним народним депутатам за виділений час і постараюся якнайшвидше прояснити ситуацію, відповісти. Вже обговорювали, що цього разу під час добору сталися, точніше, окремі представники громадських об'єднань вдалися до неетичних практик, і неетичність їх полягає в тому, що вони, по-перше, пропонували підтримати кандидатку, яка не відповідала вимогам. На щастя, збори цю кандидатку не підтримали. І також представники цих організацій закликали голосувати проти чинних членів ГРД, які хотіли продовжити свої повноваження ще на 2 роки і працювати на судову реформу. Ну, відповідно, як ви знаєте, ці кандидати на знак протесту зняли свої кандидатури. Проте я хочу наголосити, що ми не ставимо під сумнів, як автори колонки, в тому числі Громадська рада доброчесності на сьогодні сформована, і з 15 серпня вона набуває повноважень і включається в роботу. І відповідно, ми би хотіли запропонувати деякі варіанти рішень. Ну, по-перше, ви вже знаєте, ми зустрічалися з представниками комітету і попередньо обговорювали можливість законодавчих рішень про секретаріат і помічників. Це дозволило би зняти низку питань до прозорості роботи Громадської ради доброчесності і, відповідно, підвищило би її відповідальність. Але те, що відбулося під час останніх зборів, також підсвітило проблему, що необхідно удосконалити процедури формування Громадської ради доброчесності, зокрема передбачити механізми, якими б самі представники громсектору перевіряли кандидатів на відповідність формальним вимогам, визначеним в законодавстві, і, можливо, передбачити участь тих громадських об'єднань, які не подають свої кандидатури до Громадської ради доброчесності. Наведу приклад. Для Центру політико-правових реформ важливою є якісна залученість до роботи цієї ради. І ви чудово знаєте, що Роман Пивіда, який захищає зараз нас на фронті, був одним із розробників самої ідеї Громадської ради доброчесності. І був активним членом ГРД перших двох скликань. Тому підкреслю, для нас дуже важливе якісне залучення, але, на жаль, для четвертого складу ми серед членів ЦППР не знайшли кандидатури, яка би могла забезпечити оце от якісне включення. Проте я вважаю, що ми могли би долучитися до процесів формування ГРД, але закон встановлює обмеження, що участь у зборах беруть тільки ті, хто подають свої кандидатури. Тому також скажу, що ми зараз спільно з ВККС напрацьовуємо уже конкретні пропозиції законодавчі, щоб можна було запропонувати в тому числі і комітету більш раціональні рішення для подальшого обговорення.
Дякую. Ще хтось бажає? Роман Бабій, прошу.
Да, я хотів би запитати пані Ольги, а скажіть, ви ж не єдиний автор колонки, ще хтось присутній із членів, чи, ну, із членів ГРД, поки що з членів ГРД, які висловлювали цю позицію в ЗМІ?
Так, тут присутня Людмила Янкіна, якщо надасте їй слово.
Так, ми, я ж кажу, піднімайте руку, ми надаємо тому, хто бажає взяти, ну, слово. Просто багато людей, я ж не знаю, хто хоче, хто. Да. Бачу, пані Людмила Янкіна, прошу вам слово. Якщо потім в мене, ну, буде питання щодо змісту якраз. Прошу, пані Людмила, вам слово.
Дякую, колеги. Я коротко, чути мене?
Да.
Я повністю підтримую все, що сказала пані Ольга. Ми сюди сьогодні прийшли, і дякую дуже вам за можливість представити ідею. Ми прийшли для того, щоб якраз підвищити, по-перше, рівень довіри до судової реформи. По-друге, підвищити рівень довіри всередині самої спільноти, яка цю судову реформу впроваджує, і підвищити рівень прозорості про те, яким чином відбуваються взагалі процедури і саме адміністрування громадської ради доброчесності для того, щоб не виникало надалі ніяких питань з приводу того, яким чином приймаються рішення, і яким чином вони генеруються, і як весь цей процес адмініструється. Тому повністю підтримую все те, що сказала Ольга Піспанова, і готові взаємодіяти, співпрацювати надалі для того, щоб покращувати законодавство. Зокрема, ми дуже вболіваємо за можливість узаконення секретаріату для громадської ради доброчесності, для того, щоб підвищити пропускну спроможність ГРД, і, власне, ми це питання вже погоджували з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. У нас була спільна стратегічна сесія, там, де ми обговорювали необхідність таких внесення змін до законодавства. І, власне, це наша спільна позиція, що нам потрібно для того, щоб ми могли, власне, практично підвищити спроможність громадської ради доброчесності, потрібно внести зміни в законодавство щодо доступів і щодо, скажімо, узаконення секретаріату, який би обслуговував і надавав спроможність, підвищував спроможність Громадської ради доброчесності. Дякую.
Дякую, почули. Я, колеги, бачу, що рука Володимир Фонович, я не знаю, чи з минулого разу, чи з цього питання. Я
чекаю
Зрозумів. Зрозуміло, колеги, да, я читав і колонку, бачив повідомлення десь в соцмережах про ситуацію. Дивіться, в мене таке питання виникло. Там піднімалось питання, що фінансування, я так розумію, що фінансування як секретаріату чи, ну, от стафу, да, ну, секретаріату чи експертів, здійснюється через одну громадську організацію діяльності Громадської ради доброчесності. Наскільки я розумію, що ця ж одна громадська організація приймає участь і, власне, делегує своїх представників в цю Громадську раду доброчесності. Наскільки я розумію, Громадська рада доброчесності передбачається як такий певний орган, який має репрезентувати громадськість ну і бути, наскільки це можливо, незалежним. То в мене питання у зв'язку з цим, якщо одна організація, яка, зокрема, делегує представників туди, і одна фактично забезпечує роботу Громадської ради доброчесності через забезпечення секретаріату, не знаю, експертів, чи як там, і через неї проходять всі відповідні грошові кошти. Чи не вбачаєте ви в цьому, скажімо так, певний, я намагаюся обережно слова підібрати, скажімо так, певний можливий ризик незалежності для самої Громадської ради доброчесності? Бо я бачив, що ставилось питання,
якесь, потенційний конфлікт інтересів.
Чи напряму, да, фінансування Громадської ради доброчесності з боку проєктів міжнародної технічної допомоги. Я не буду говорити, наскільки саме по собі фінансування з боку там урядів там іноземних країн є, скажімо так, забезпечує незалежність. Але разом з тим, якщо це ще й акумулюється з того, що я бачу через одну громадську організацію, чи от не бачите ви ризики в тому, що ми ж бачили за період вашої діяльності, да, ми починали з того, це у нас під стенограму на засідання комітету, під комітету було, спочатку говорили про спроможність, коли ми ставили в тому числі питання там про збільшення спроможності ГРД. Ми говорили, що спроможність 150 буде рішень, чи як там кандидатів, проходження 150 кандидатів, потім 100 кандидатів стало. Зрештою, потім ми чули про заяви про 40 кандидатів. Ну, це, звичайно, не може не впливати на вхід і конкурсних процедур, і процедур кваліфікаційного оцінювання, якщо ці спроможності залежать від, скажімо так, роботи однієї громадської організації, чи не вбачаєте ви тут певний такий ризик маленький. І як ви б бачили рішення, якщо можна, коротко двома словами. Дякую. Вас не чути чомусь. Зараз,
дякую за запитання. Перше, на чому я хочу наголосити, що на рішення Громадської ради... Ой,
мікрофон.
Зараз. Чути, це можливо, в мене трохи
воно з затримкою,
звук,
да,
від відео. Я тоді з вашого дозволу камеру вимкну.
Так, да, прошу, прошу. Так, кажіть, але ми вас не чуємо просто зараз.
Так,
тепер чуємо.
Я тоді без камери, щоб це не смущало нікого.
Добре.
Отже, я хочу наголосити, що на рішення Громадської ради доброчесності щодо суддів та кандидатів ніхто не впливає, і всі ці рішення дійсно приймаються в ході голосування членами ради і в ході обговорень. І я на цьому наголошую і акцентую увагу. Що стосується фінансування, так, це дійсно правда. Фінансування секретаріату раніше здійснювалося через одну організацію. Останні 4 місяці ми не мали ніякого фінансування. І я хочу звернути увагу шановних народних депутатів, що ми на сьогодні завершили конкурс в апеляційні суди адміністративної і господарської спеціалізації. У п'ятницю вже комісія буде приймати рішення про рекомендування кандидатів до призначення. І цього тижня завершуємо співбесіди у складі колегії до апеляційних судів Житомирської і Сумської області. Це все ми зробили без секретаріату і без підтримки як такої. Тут кожен член ГРД, як то кажуть, викручувався як міг. Так, нам в цьому допомагали IDLO своєю аналітичною підтримкою і частково допомагала фундація De Jure так само залученням аналітиків, але я зараз якість цієї аналітики і її обсяг виношу за дужки. Що стосується обсягів пропускної спроможності, то тут також варто зважати на пропускну здатність самої комісії. Ми вже побачили на практиці, що 100
суддів на місяць – це абсолютно нереальні показники. І ні Громадська рада доброчесності, ні Вища кваліфкомісія суддів таку цифру видавати не зможе, якщо ми говоримо про якість, а не про кількість. Тому, безперечно, ну, цю цифру вже, як на мене, варто прибирати з адженди. Що стосується подальшого фінансування секретаріату, то я думаю, тут варто до обговорення пропозицій також залучати і донорів, які безпосередньо надають на це кошти. І тут найбільш оптимальними на сьогодні видаються варіанти – це проведення відкритих тендерних процедур, щоб дозволити також іншим громадським організаціям зайти в цей процес і спробувати себе в адмініструванні проєктів з підтримки Громадської ради доброчесності. Але це все також має обговорюватись. Єдине, ну, в чому я вбачаю конфлікт інтересів, це в тому, що одна організація, по-перше, фінансує підтримку Громадської ради доброчесності, по-друге, делегувала 8 своїх представників до нового складу, і третє, координувала процес формування Громадської ради доброчесності. Але на сьогодні для того, щоб конкурси до апеляції не зупинялися, тому що в планах, в найближчих планах комісії все ще залишаються суди, які дуже потребують суддів, це і Київська апеляція, і Закарпатська. Я вважаю, що станом на сьогодні ті проекти, які вже розпочалися з 1 серпня і вони запрацюють для ГРД нового складу, мають продовжуватись до їх фінансового завершення, визначеного донором. А за цей час у нас, ну, ми зможемо напрацювати рішення, як оптимізувати ці процеси. Дякую.
Дякую. Тобто можна чекати, в тому числі і від громадськості, пропозиції щодо оптимізації роботи. Бо коли воно виходить чомусь від депутатів, воно вже з яким-то там дисконтом сприймається. Добре, почули. Максим Євгенович, потім Полосич.
Дякую. А в мене питання...
Безперечно...
Да, там... Щось хтось додати?
Ні, там з затримкою просто.
Це.
Я так
розумію. Мене питання,
це я запитав, щодо, чи можливо отримати, я так розумію, це відповідь була.
Дивіться, щоб зрозуміти було, я теж читав цю колонку і був виступ, перший було виступаючий, і було сказано, що одна із кандидаток чи кандидатів не відповіли критеріям, і це виявилося. А що це були за критерії такі, ну, що вона не відповідала, і як це було виявлено? Тобто я так розумію, що ви з ваших виступів, що ви працюєте над якимось законопроектом, над якимось розробками, щоб цей процес вдосконалити. Хотілося б більше почути відповіді, як це відбулося, от, стосовно, по яким критеріям ця особа не відповідала законодавству чи тим вимогам, які ставляться для членів ГРД. Якщо це можливо. Дякую.
Прошу.
Дякую. Насправді ці критерії визначені в законі, і, зокрема, законом передбачено, що членами ГРД не можуть бути особи, які протягом останніх 5 років до дня проведення зборів проходили службу в Національній поліції, службі безпеки, НАБУ, прокуратурі, НАЗК і так далі. І в одної із кандидаток на момент проведення зборів цей період охолодження ще не минув. Він минає наприкінці року, 31 грудня. Проте її намагалися номінувати, в тому числі через механізми запасних членів, але, ну, це все було досить на межі, і ми звернули увагу членів зборів на те, що участь такої кандидатки або підтримка її зараз коли ще не минув цей період охолодження, може в майбутньому підважити як рішення ГРД, так і рішення ВККС, прийняті на основі рішень ГРД. Тому я дуже вдячна членам зборів, які почули всі наші сумніви і застереження і врахували їх. Тут насправді, що стосується вимог до тих осіб, які можуть бути членами ГРД або навпаки не можуть бути, немає ніяких зауважень. Ці всі вимоги досить детально і виважено виписані в законі вже станом на зараз. Єдине, що в законі немає ніякого обов'язку зборів або тих же самих представників громадських об'єднань проводити цю перевірку навіть формально. І, ну, відповідно, у нас виникло питання, чому під час подання документів на цю невідповідність ніхто не звернув увагу.
Все, зрозуміло. Дякую.
Дякую, Павло Васильович, потім Василь Іванович Німченко, потім Роман Вячеславович Бабік.
Доброго дня. Також, да, бачив, читав цю статтю. У мене є ряд запитань. Ви тільки що сказали про певний тиск під час обрання, то я хотів би, щоб ви на Комітеті з питань правової політики більш чітко виразили, хто саме здійснював цей тиск на кандидатів і на тих організацій, які обирали членів Громадської ради доброчесності. Перше питання. Потім, на вашу думку, яку мету вони переслідували? По оплаті праці хотів би запитати, ви говорили про те, що фінансування, в чому воно полягало, кого фінансували і яка це сума коштів. І третє, щоб ми розуміли, можливо, ну, коли там буде розуміння, про яку суму коштів говориться, от, чи розглянути питання щодо фінансування Громадської ради доброчесності чи секретаріату через Державну судову адміністрацію.
Да, прошу, відповідайте.
Ну, щодо тиску, я тут підкреслю, ми вбачаємо тиск у тому, що керівник організації фундація «Де Юре» звертався до дружніх для себе інших громадських об'єднань і просив їх під час зборів не підтримувати спершу Олександра Волошина, який наразі є військовослужбовцем і чинним членом ГРД, а згодом за кілька днів до зборів також Тетяну Катриченко, яка також є чинною членкинею Громадської ради доброчесності. І для нас абсолютно незрозумілі причини, чому чинні члени ГРД не можуть увійти до наступного складу і в тому числі ділитися своїм досвідом і зберігати інституційну пам'ять Громадської ради доброчесності. Проблема інституційної пам'яті насправді є дуже гострою, бо з нею зіткнулися ми, коли починали працювати після трирічної перерви всіх процедур, пов'язаних із суддівською кар'єрою. Щодо сум фінансування, то я їх вам зараз не можу назвати. Що я знаю точно, це був проєкт, який фінансувався з американських коштів АНЛ. Проте я цих сум не бачила, ну і зараз я вам точні суми не назву. Що стосується фінансування з державного бюджету чи там через ДСА, то це насправді досить дискусійне питання, і це накладає насправді більше додаткових обов'язків на Громадську раду доброчесності, в тому числі по звітуванню, і це може бути для ГРД бюрократично більш обтяжливо, ніж фінансування з донорських коштів. Єдине, що, ну, на що я би хотіла ще звернути увагу, це те, що за законом про вищу кваліфікаційну комісію, про ВАКС, перепрошую, рано чи пізно Громадська рада доброчесності також має включитися до процедур добору суду.
Зв'язок пропав. Не чуємо, на жаль. Колеги, не чути, на жаль. Пані Ольга, вас не чути. Можливо, пані Людмила щось хоче додати. Чи... Бо не чуємо, на жаль.
Пані Людмила, ви чули питання?
Я чула запитання. Те, що ви не почули від пані Ольги, я так розумію, що був пропуск в сигналі. Мова йде про посилення інституційної спроможності. І я ще хотіла додати, що насправді, ну, звичайно, це дуже дискусійне питання для нас щодо державного фінансування Громадської ради доброчесності, тому що первинна концепція Громадської ради доброчесності не передбачала і не передбачає надалі державного фінансування. У нас немає мети створити квазі ВККС. У нас, ну, оскільки Громадська рада доброчесності покликана підтримувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів і умовно підвищувати спроможність, але в тому числі і наша власна спроможність має бути підвищена. Тому ми зараз не розглядаємо державне фінансування, і мені здається, що це не той вектор, куди нам потрібно рухатися, але нам потрібно рухатися в бік підвищення прозорості і з точки зору процедур входження в можливість адмініструвати секретаріати, діяльність Громадської ради доброчесності, але і питання підзвітності, і питання того, що має бути суб'єктне ставлення до Громадської ради доброчесності з боку донорів, і мають бути прямі перемовини між ГРД і донорами, і, звичайно, зараз існує, там, існують посередники, але... Скажімо, те, що ми передбачаємо до змін в законодавстві, воно би мало посилити суб'єктність Громадської ради доброчесності з точки зору надання доступів секретаріату до інформації, яка посилить спроможність безпосередньо. І тоді, можливо, ми зможемо повернутися до питання показників, про які ви говорите, про там 100-150, тому що зараз дійсно це нереально навіть...
Зрозуміло. Пані Людмила, я перепрошую, переб'ю. Скажіть, будь ласка, секретаріат, скільки це має бути людей?
Мова йде про керівника секретаріату, мова йде про комунікаційних менеджерів, про аналітиків, про юристів. В принципі, про все те, що має забезпечувати і операційну діяльність, і діяльність точки зору
постачання. Скільки людей? 10, 20? Скільки, от скільки у вас було людей в вашому цьому секретаріаті?
Аналітиків. Близько 20 аналітиків в нас було, і то з перемінним успіхом, наскільки я пам'ятаю. В нас був один керівник секретаріату, який пропрацював буквально там пару місяців. І один комунікаційний менеджер, і там юрист, може був. Ну, тобто, до 10 людей, насправді.
Ну, тобто, десь 10-20 людей, да?
Так. Мова йде про те, щоб з'явилися ще старші аналітики, які будуть профрідінгом займатися, щоб цим не займалися представники ГРД.
Я так розумію... Да, я так розумію, вони аналітики, юристи, вони готують якраз матеріали для того, щоб ГРД потім уже в себе на своєму обговоренні сказала, так, ми там...
Технічно, я поясню. Технічно це виглядає таким чином, що аналітики там молодші, чи якщо будуть старші аналітики, вони готують інформацію, яка базується виключно на відкритих джерелах. І далі вже член громадської ради доброчесності, оскільки виключно член громадської ради доброчесності має мати доступ до конфіденційної інформації чутливих даних, вже обробляє подальшу інформацію і фіналізує рішення. Та кількість інформації, з якою працює представник ГРД, ну тобто член ГРД безпосередньо за законом, який має мати доступ до конфіденційної чутливої, то це приблизно 70-80% інформації. Та інформація, яку обробляє аналітик, це приблизно 10-20% інформації. Відповідно, всі capacity, тобто пропускна здатність, вона в основному лягає на члена ГРД з точки зору того, що аналітик не може працювати з інформацією, яка є чутливою конфіденційною. От, якщо ми говоримо про підвищення спроможностей, то ми маємо говорити про зміни в законодавстві з точки зору надання можливості старшому і молодшому аналітику мати доступ до чутливої конфіденційної, і тоді вони зможуть обробляти ту інформацію, і далі ми підвищуємо капець. Але, звичайно, їхній рівень відповідальності має бути такий самий, як для членів громадської ради доброчесності, з точки зору там нерозповсюдження NDA і так далі.
Зрозуміло. Тут зрозуміло. Скажіть, будь ласка, якщо всю роботу там виконують фактично 80% члени громадської ради доброчесності,
наразі,
члени
так.
громадської ради доброчесності, вони також отримують фінансування через проекти, чи тільки оці комунікаційні менеджери? Ні.
Дивіться, секретаріат працює, очевидно, або має працювати, да, оскільки у нас його зараз немає, як такого, має працювати за зарплати, звичайно, це звичайний шлях по найму людей.
Члени ГРД – це волонтери, я так розумію.
Безпосередньо робота члена ГРД – це волонтерська діяльність.
Зрозуміло. Ви зараз кажете, що оцей секретаріат, вони…
Але ми працюємо так, як перші аналітики.
Збирають якусь інформацію з загальних джерел, з інтернету і формують якийсь загальний там адженду і дають потім уже членам громадської ради доброчесності. А в чому тоді може бути ризик того, що якимсь чином може там, якщо буде визначено фінансування на секретаріат якоїсь сумі, да? Ну, от, ви будете як члени ГРД керувати цим секретаріатом. В чому буде ризик, якщо вони будуть плохо збирати з інтернету інформацію? Ну це ж не складно, я думаю, що ну от щодо цього питання.
Да, дивіться, можливо, я не до кінця, можливо, неправильно пояснила. Мова йде про те, щоб для підвищення спроможності громадської ради доброчесності дати секретаріату, зокрема аналітикам молодшим і майбутнім старшим по можливості, надати такий же самий рівень доступу до конфіденційної і чутливої, як і членам громадської ради доброчесності. І тоді capacity підвищується, і відповідно рівень відповідальності самих аналітиків підвищується. Тобто ми говоримо про те, щоб підвищувати пропускну спроможність за рахунок підвищення рівня відповідальності, за рахунок того, щоб аналітики мали можливість опрацьовувати такий самий рівень інформації, як і члени громадської ради доброчесності. Але просто, звичайно, будуть розділені, не знаю, кількість інформації, яка буде оброблена. Тобто все одно аналітики будуть обробляти там одні реєстри, а члени ГРД інші реєстри. Це вже технічний розподіл. Зараз не хочу відбирати ваш час на це. Але суть у тому, що аналітики мають мати більший доступ,
зрозуміло,
і тоді...
Доступ, да. А скажіть, у вас є якась методологія, по якій ви розподіляєте саме, наприклад, суддів? Там 5 суддів одному, 2 судді третьому. От,
У нас рандомний розподіл між членами ГРД, ну тобто ми не вибираємо, за нас вибирає якийсь суддя, який дістанеться
для
рішення рандомайзер.
Є,
і так само
є рандомний розподіл. Є там 100 справ, да, 100 суддів, прізвищ, які вам треба перевірити. У вас там 20 чоловік. От, і розподіляється, ага, там кожному по 5 суддів. А є якась загальна там місячна, піврічна аналітика того, наприклад, один
робить там 5 справ в місяць, а інший взагалі там одну справу. Да? І потім ви збираєтесь, кажете, ну, ти щось там, ті, хто там не працюють, там не допрацьовуєте. От. І чи проводиться такий аналіз по тим, хто, як то скажуть, не захотіли потрапити, це добре, але там не виконують ніяких функцій.
Дивіться, оскільки Ольга Піскунова веде в нас таку аналітику і статистику, відбуває щомісяця, я передаю їй слово, вона зараз розповість.
Так, що стосується конкурсу, ми цю статистику вели досить ретельно, і кожен член ГРД нас на сьогодні 17, за виключенням тих двох, які служать в Збройних силах. Тобто 15 членів ГРД за ці 4 місяці опрацювали 13-14 кандидатів за весь конкурс. Що стосується військовослужбовців, то ми тут враховуємо те, що в них можуть бути завдання, пов'язані зі службою, і вони іноді можуть бути не на зв'язку, об'єктивно позбавлені там технічної можливості підготувати проєкт рішення. Але коли ми говоримо про те, що член ГРД там збирає інформацію, аналізує, готує рішення, навантаження члена ГРД не лише полягає в цьому. Крім того, що ми опрацьовуємо цих от умовно 4-5 суддів чи кандидатів на місяць, ми також маємо прочитати проєкти рішень, підготовлених нашими колегами, проголосувати за них. Іноді ми, не іноді, а досить часто ми дискутуємо, бувають спірні питання. І крім того, ми беремо участь у співбесідах Вищої кваліфкомісії суддів. Того часу із цією інтенсивністю конкурсів, які зараз тривають, ми проводимо в комісії досить багато часу, іноді це по кілька співбесід на тиждень. Тому і це варто враховувати, тобто фактично це така собі фул-тайм робота. В день ми в комісії, у співбесідах, ввечері або на вихідних ми збираємо, аналізуємо інформацію щодо суддів. Що стосується молодших аналітиків, то якщо ми говоримо саме про суддів, ми також збираємо і аналізуємо дуже багато інформації з судових реєстрів, які потрібно зібрати, узагальнити, опрацювати, і це якраз те, що роблять аналітики. Або внести...
Пані Ольга, дозвольте, я зупиню вас. Дивіться, насправді, до слова сказати, що про роботу зсередини, от питання, які ставлять і колеги народні депутати, про роботу якби зсередини, роботу ГРД ми хоч щось дізнались лише після цього всього. І навіть по питанням чутно, що про роботу зсередини ГРД, я чесно особисто не дуже обізнаний. Колеги бачу теж, громадськість, думаю, теж не дуже обізнана, хоча мені здається, що якраз Громадська рада доброчесності той орган, який має демонструвати цю відкритість. Мабуть, питання все ж таки є. У нас ще двоє, ми довго вже проводимо засідання комітету. Я би пропонував наступним чином. Мені особисто цікаво робота всередині. У нас були пропозиції по оптимізації. Тоді сказали, все добре працює, нічого не треба ламати. У мене є питання дійсно, що коли одна організація через неї фінансування проходить, вона делегує і наймає людей, експертів, що чи не впливає це на незалежність. Мені цікаво почути позиції, як це можна оптимізувати. Можливо, ми з колегами зможемо провести чи окрему робочу нараду, чи зібратись навіть на засідання, відкрите засідання комітету, де долучити і діючий склад Громадської ради доброчесності, і попередні, і представників ВККС в більш широкому плані, для того, щоб це обговорити. Це дійсно займе, я думаю, що досить серйозний проміжок часу, але при тому, щоб не було жодного впливу на діяльність Громадської ради доброчесності. Бачу ще дві руки, Павло Васильович. Якщо, може, там Василь Іванович і потім Роман Вячеславович, а ми продовжимо цю дискусію, можливо, це виліться в який-то законопроект, який буде ініційований якихось самою громадськістю, насправді.
Денис, підтримую. Тут у нас ще була у нас Вероніка Крідникова, не знаю.
Павло Васильович, я просто так стало, що я скоро маю завершити, тому я і намагаюся якби то швидше. Да, тому Василь Іванович рука піднята, потім Роман Вячеславович.
Можемо без вас продовжити, Денис
Вячеславович. Я не буду заперечувати, але для цього доведеться всякі процесуальні аспекти. Я змушений буду закрити засідання.
Нема питань.
Василь Іванович, у вас рука піднята була. Немає, Роман Вячеславович тоді.
Кого немає?
А, все, Василь Іванович включився.
Ну, що ви так різко? Є, ще живий. У мене запитання до пані Олі. Скажіть, будь ласка, який аналог взяти в основу діяльності громадської ради? Це перше. Є він такий де-то в світі? От корпоративна система управління судебною системою в США є. Така. Ну, я там щось такого не бачив, як воно там називається, може бути. Може бути. Друге запитання. Слово донори. Ви не бачаєте в тому, що ці донори, які насищають своїми клієнтами і представниками вашу раду, по суті перетворюють цю громадську організацію не в громадську організацію, а щось інше? Я хотів би почути від вас, чи виникають у вас такі проблеми. І третє, взагалі, при наявності державного фінансування, про яке йдеться у вас, державна судова адміністрація, чи все інше, там, як можна вести мову про те, що це громадська організація? Все, спасибо.
Я почну з першого дуже швидко. Ніде в світі немає країни, де судді на догоду владі забороняли б мирні протести, тому ми маємо шукати унікальні рішення для того, щоб ці проблеми в судовій системі розв'язати остаточно.
В системі формування судового корпусу.
Колега, давайте не перебувати. Система
управління. Де є таке? От і все. Є аналог? Ще нема. І друге, при наявності донорів, які делегують своїх представників, що це організація? Може вона взагалі називатись громадською? І чи не є це рудиментним взагалі організації, яка може привести лише до цих катаклізмів, які виникають, до речі, мас-медіа стосовно роботи громадськості? В окремих випадках. То, що ви і казали.
Жоден донор до складу громадської ради доброчесності не делегує своїх представників.
Ну, а ця організація, що 8 до вас направила. 8 осіб з однієї організації. Це що?
Це українська громадська організація, зареєстрована відповідно до чинного законодавства України, яка функціонує з 2016 року.
Так що це? Вона ж і гроші дає для них. Що це? Якщо нема в світі такої організації, чому в Україні? То що це в Україні?
В Україні це унікальні проблеми, які потребують унікальних рішень, зважаючи на наш бекграунд, наш контекст і досвід розбудови нашої державності.
У нас є Конституція. Я не хотів би про якісь нюанси ви робите такі тонкі намеки на товсті обставини. Скажіть, будь ласка, конкретно.
Василь Іванович, ну, відповіли ж вже декілька разів. Давайте ми продовжимо. У мене пропозиція. Давайте ми проведемо чи окремий комітет, чи робоче засідання. Ну, дуже багато питань, колеги. Ми реально вже 4 години зараз працюємо. Ну, очевидно, що...
Є у нас.
Да, давайте ми це на окремому комітеті засідання обговоримо. Взагалі без питань. Ми вже не займали час, у нас ще он Володимир Антонович Ватрас в Різному хотів підняти питання. Тобто в нас така пропозиція.
Я теж хотів.
Давайте просто перенесемо. Якщо наші гості не заперечують, ви зможете взяти участь в одному з наступних засідань наших, і робочому, чи в комітеті. Роман Вячеславович, ви піднімали це питання, тому я вам не можу слова не дати.
Да, я ж, да, дійсно, я тут вправі, тут багато питань у мене є, зараз не буду забрати часу, бо це дійсно треба окремо досить багато часу приділяти. Тому я підтримую пропозицію, щоб окремо присвятити цьому будь-якому форматі з запрошенням максимальної кількості тих же представників ГО, де юре, там,
ми в ідеалі
представників донорів, щоб
навіть сразу питання обговорити. Навіть дорадчу групу експертів запросимо, може вони хоч так прийдуть. Окей.
Тому я підтримую цю...
І трансакції подадуть в письмовому виді. Хто куди перераховував гроші.
Колеги, вибачте, будь ласка, на жаль, мушу бігти якраз на засіданням в ПТС, але дякую вам дуже,
дякую.
І можу долучитися до наступних засідань.
Тоді, так, да, і якраз пропозиції по оптимізації роботи. Володимир Антонович Ватрас, да, ви хотіли щось оголошення, да, зробити?
Да, доброго дня, шановні колеги, да. Я багато часу не займу, але хотів би всіх бажаючих запросити на 14 годину 20 хвилин 20 серпня до нас в зал засідань, на засідання робочої групи, яка в нас створена, вірніше, робочої наради з питань ратифікації Конвенції про захист професії адвоката, а також забезпечення гарантій незалежності адвокатури. Ми знаємо, в травні була ратифікована відповідна конвенція, прийнята конвенція. Ми поставили деякі завдання МЗС, Мін'юсту стосовно її ратифікації з боку парламенту, і ну з травня місяця питання не зрушилося поки що з місця, тому ми хотіли би обговорити знову ж це питання і поцікавитися в цих органів на робочій нараді, що вони зробили для ратифікації конвенції. Тому прошу бажаючих долучитися, буде і в Зумі, і безпосередньо в приміщенні залу. Дякую.
Я добавлю, пане Володі, не тільки обговорити, але вже визначити конкретні кроки, хто що робить. Все.
Колеги, ну, це Володимир Антонович, я так розумію, організовує це.
З Максимом Євгеновичем.
Ну, чи на базі підком, чи просто робоче засідання.
На базі підкомітету.
Володимир Антонович, а ви зробіть оголошення в чаті комітету, будь
ласка. Так, так, так. Все, колеги, тоді ми вичерпали порядок денний. Дякую всім.
Я ж просив вас у Різному. Шановний.
Да, прошу, Василь Іванович, прошу.
Що ж ви забуваєте відносно? Ну, ладно. Пишемо і це, як громадська організація.
Да.
У мене одне запитання, дуже коротке. Шановні колеги, сьогодні звучало, по-моєму, два чи три про конфлікти інтересів і не приймали участь в голосуванні. Шановні колеги, ми комітет правової політики. Я хотів би сказати, що таке конфлікт інтересів. Давайте подивимося на закон. Сьогодні звучало і реальні, і потенціальні конфлікти. Який конфлікт інтересів у члена комітету? Що він був суддею? Чи що він був прокурором? І навіть про те, що він може бути, може мріяти про те, що він є, може бути суддею, так що це є право на конфлікти висотні, що право на конфлікт інтересів? Я не хотів би думати про це, що це спосіб ухилення від голосування, шановні колеги. Але питання тут в іншому. Давайте ми не застосовувати ті норми, які не відносяться до роботи комітету. Ось зараз от прозвучало, збираються по адвокатах на 20-ту годину. Там хтось є з адвокатів, так що ви не можете голосувати?
Зріваєш, конфлікт інтересів дозволяє голосування. Просто треба заявити про це.
Що дозволяє голосування?
Потенційний конфлікт інтересів або явний, він дозволяє виконувати функцію, ну, але про це треба
заявити. Нема поняття явного, є реальний і потенційний, от і все. Явне чи не явне, це все розуміння. І тому конфлікт інтересів посилатись можна при любові, ну, можете собі сказати, ну, де я не працював, допустим, в яких судах, так що. І працював державним службовцем. І працював слідчим. Так що?
Ви можете один раз на початку сесії заявити.
Давайте, ми ж, воно ж, щоб звучало серйозно. Ми ж члени комітету правової політики.
Все, врахуємо всі колеги це і працюємо. Дякую, Василь Іванович, дякую всім, хто приймав участь в засіданні комітету. До зустрічі, безпеки всім.
Вибачаю, можна затримав час. Павло,
дякую. Все чудово. Продовжимо в нашому робочому чаті. Все, дякую. Оголошую засідання комітету закрито.
Бажаю здоров'я.